Никотскопие со Даунов синдром, соопшти Министерството. Тој во болница бил примен со тешка состојба на 16 јули. Во изминатите 24 часа биле направени 1543 тестирања. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, Штип, Гостивар и Вокуманово. Денеска Институтот за здравје регистрира 259 оздравени пациенти. Граѓаните кои добијат домашна платежна картичка најмногу пазарале со неа во маркетите. 89% од корисниците за тоа ја искористиле картичката. Потоа трошеле во ресторани, за облека и обувки, мал дел за во аптеки. Околу 305.000 граѓани користат домашна платежна картичка, која е дел од третиот сет економски мерки за борба против коронавирусот на владата. До 1 август, граѓаните корисници на оваа картичка потрошиле околу 23 милиони. Либанските власти му дадоа 4 дена на истражниот одбор да ја утврди одговорноста за експлозијата во која беше разорнат дел од Бейрут. Владата вчера одреди куќен притвор за лицата одговорни за складирање на голема количина амониум нитрат во Бейрутското пристаниште. Амониум нитратот се користи за производство на ѓубриво во земјоделството, но и за производство на експлозии. Во експлозиите во Бейрут загинаа најмалку 137 луѓе. 5000 се повредени, додека 300.000 жители на градот останаа без кров над главата. Францускиот преседател Емануел Макрон денеска по доаѓањето во Бейрут рече дека сака да организира меѓународна помош за Либан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За 10 години бројот на ученици се намалил, но во исто време бројот на наставници и професори расте. За 10 години имаме 30.000 основци помалку, 22.000 помалку средношколци и речиси 10.000 помалку студенти. Во исто време, во основните училишта има за 2331 наставник повеќе, 877 наставници повеќе во средните школи и 919 професори повеќе на факултетите. За 10 години бројот на ученици се намалил и тоа во сите степени на образование, основно, средно, високо, но во меѓувреме бројот на наставници и професори расте. Покажуваат податоците на Државниот завод за статистика објавени во публикацијата Македонија во бројки. Годишно бројот на ученици во основните училишта се намалува од 3 до 5 000, од една во друга учебна година, вели за Радио Слободна Европа Дончо Герасимовски, поранешен директор на Заводот за статистика. На намалувањето на бројот на ученици влијаат два фактори, вели тој. Бројот на ученици се осипува и на крајот на годината, односно не сите што се запишале ја завршуваат годината. Дел повторуваат, дел се испишуваат или пак се иселуваат, вели Герасимовски.